Sot gjatë lutjes Angelton Zot kremtuar në sheshën e shëmpjetrit për plot me besimtar, Benedikti 16 njoftoi se me 18 shkurt do të mbajë një konqistor për krijimin e 22 kardinajve, 18 nga cilët me drejtë zgjedhore. 16 nga kardinajt e rinj janë evropian, 7 italian, 4 nga Amerikat, 2 nga Azia. Në katekizmin e solemnitetit para njoftimit për kardinajt, Papa nënvizoi se dëftimi i Zotit na mëson se vetëm Jezu Krishti mund t'i jap njerëzit zimit dritën e domosdoshme që ndriçon udhën.
Con grande gioia annuncio che il prossimo 18 febbraio terrò un consistorio.
Me gëzim të madh njoftoi se më 18 shkurtin e ardhshëm do të mbaj një konsistor, në cilin do të mbroj 22 antar të rinj të kolegjit kardinalor.
Ky ishte njoftimi i rëndësishëm i Benediktit 16 në lutjen e Angjëllit Zot të solemnitetit të dëftimit Zotit. Papa kujtoi se kardinajt kanë për detyrë ta ndihmojnë pasardhësin e shëmpjetit në kryerjen e shërbimit të tij, për t'i përforcuar vëllezërit në fe e për qenë zanafilla dhe themeli i unitetit të bashkimit në kish. Më pas, vet Papa lexoi emrat e kardinajve trinj, duke nisur nga kardinajt me detyra në kurjen romake.
Im Zot Fernando Filoni, prefekti kongregatës për ungjillzimin e popujve.
Im Zot Manuel Monteiro de Castro, krye e pendestar.
Im Zot Santos Abril i Castello, kryeprift i bazilikës papnore të Shën Marisë së Madhe.
Im Zot Antonio Maria Velio, kryetari i Këshillit Papnor të Baritorisë për Emigrantët dhe Endacakët.
Im Zot Giuseppe Bertello, kryetari i Komisionit Papnor për Qytet-Shtetin e Vatikanit dhe kryetari i Governatoratit të të njëjtit shtet.
Im Zot Francesco Coco Palmerio, kryetari i Këshillit Papnor për Tekstet Ligjore.
Im Zot João Braz de Avis, prefekti i Kongregatës për Institutet e Jetës Rregulltare dhe për Shoqëritë e Jetës Apostolike.
Im Zot Edwin Frederick O'Brien, promjeshtër i madh i urdhit kalorsiak të varrit shenjt të Jeruzalemit.
Im Zot Domenico Calcagno, kryetari i administratës të pasurisë së selis apostolike.
Im Zot Giuseppe Versaldi, kryetari i prefekturës për çështjet ekonomike të selis së shenjt.
Lista vjen me kardinaj që i shërbejnë diocezave të ndryshme në përbot, duke filluar nga fort lumturia e ti, George Allen Cherry, kryepeshkëv i madh i Ernakulam, Angamaly i Siro Malabarezve në Indi.
Im Zot Thomas Christopher Collins, kryepeshku i Torontos, Kanada.
Im Zot Dominik Duka, kryepeshku i Pragës në Republikën Çeke.
Im Zot William Jacobus Eik, kryepeshku i Utrechtit, vendet e ulta.
Im Zot Giuseppe Betori, kryepeshku i Firenzës në Itali.
Im Zot Timothy Michael Doland, kryepeshku i New Yorkut, Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Im Zot Rainer Maria Welke, kryepeshkëvi i Berlinit, Republika Federale e Gjermanisë.
Im Zot John Tong Hon, i peshkëvi Hong Kongut, Republika Popullore Kineze.
Fort lumturia e tij, Lucian Murisan, kryepeshkëvi madh i Fagaras e Alba Julias së Rumunëve në Rumani.
Sfundi tre kardinaj të rinj nga bota akademike. Im Zot Julia Riz, meshtari diocezës Namur e profesor nderi i historisë së feve pranë Universitetit Katolik të Luva.
At Prosper Grek, agostinian, docent nderi i disa universiteteve romake e këshilltari kongregatës për doktrinën e fesë.
At Kalbeka Jezuit, docent nderi i Universitetit Papnor Gregorian. Para se t'jepte njoftimin për konqistorin, Papa foli për solemnitetin e dëftimit Zotit, duke nënvizuar se gjithë kohë e Krishtlindjes përshkohet nga tema e dritës.
Gesù è il sole, apparso all'orizzonte dell'umanità.
Jezusi është dielli që u duk në horizontin e njerëzimit për të ndriçuar jetën personale të secilit nga ne e për të na prirë të gjithëve së bashku drejt caku të shtektimit ton, drejt tokës së lirisë të paqes, në cilën do të jetojmë përgjithmonë, në bashkim të plot me Zotin e me të afërmin.
Kisha, tha Papa, është e thirrur të ngrihet në këmbë, vishet përsëri me dritën e Zotit. Vërejtin vim edhe se bota me gjitha pasuritë e saj nuk është në gjendje të jap njerëzimit dritën e nevojshme për t'i treguar rrugën e drejtë.
Lo riscontriamo anche ai nostri giorni.
E vërtetojmë këtë edhe në ditët tona. Qytetërimi perëndimor duket se e ka humbur drejtimin, lundron mes mjegullës, po kisha në saj të fjalës së Zotit shikon përmes mjegullnajave. Nuk ka rrugëzgjidhje teknike, por e mban syrin ngulur në drejtim të cakut e u ofron dritën e ungjillit gjithë njerëzve vullnet mirë, të çdo komi e të çdo kulture.
Në përfundim, Benedikti 16-ore i kishat lindore cilat si pas kalendarit Julian e kremtoj nesër Krishtlindjen.
E një urim te e ti për zemërt pjesmarzve në procesionin historiko-folkloristik të dëftimit të Zotit.
E së fundi një mendim për ditën e sot me kushtuar veprës papnore të fëmijëve.
Cari bambini ragazzi, il vostro cuore si è aperto al mondo.
Të dashur fëmijë të rinj, zemra juaj të jetë hapur për botën, ashtu si zemra Jezusit. Por mos harroni të jeni të vëmendshëm edhe për atë që jeton pranë jush, gjithnjë të gatshëm për t'ia shtrirë dorën.